Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liem Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Semmija merħba għall-aħħar episodju f'din l-ewwel sensiela ta' jum fil-ħajjata. U peress li dan huwa l-aħħar programm ta' din is-sensiela, illum il-format ħajkun kemmxejn differenti. Infatti mhux ħajkonna book review fejn għax aħna lejl aħħar tal-programm jiena Emmanuel ħajkonna xi ftit ħsibijiet tal-aħħar tas-sensiela. Imma allura mal-ewwel ħanibdew billi nilqgħu lil mistieden speċjali tal-lum. Bi pjaċir kbir nilqu lill-Dr. Christian Attard, riċerkatur, edukatur u kuratur ta' esibizzjonijiet artistiċi. Huwa jgħallem l-Iskola tal-Arti Giovanni Kurmi Higher Secondary u fl-Università ta' Malta. Huwa partikolarment interessat fl-arti fil-bidu tas-seklu 20 u l-ikonografija tal-mod. It-teżi tad-dottorat tiegħu għamilha taħt il-gwida tal-Professur Kiċi Berras u Professor Nigel Llewellyn. U t-tema kienet The Visual Culture of Death in Malta 1675-1813. Art and the Rituals of Death in an Age When Plague was a Feared Reality. Ippubblika numru ta' xogħlijiet u kien parti mit-tim kuratorjali tal-esibizzjoni dwar l-artisti fil-familja Schranz tal-2018. Illum ma' Christian ħankunu għedin inħarsu lejn jum fil-ħajja ta' artist, speċifikament l-artist Anton Schranz.
Ekku.
Mela, inibdow minn hemmhekk. Għaliex Anton Schranz? U min kien dan Anton Schranz?
Ok, Anton Schranz ovvjament ma kienx Malti. Ġifri Anton Schranz kien askena nistgħu ngħidu artist imma twilet il-Ġermanja. Fis-South tal-Ġermanja, fin-nofsinhar tal-Ġermanja f'post jismu Oxenhausen. U minn familja mhux artistika fil-fatt. Ġifri dak kien ġej minn familja umli, milli jidher, familja ta' raħħala, forsi bdiewa, u hekk trabba, ġifri l-ewwel 20 sena ta' ħajtu forsi naqra iktar. Għexom, f'dan ir-raħal ċkejken sabiħ immens fil-fadda tu sabiħ sal-lum, nistaw nimmaġinaw kif kien meta kien żgħir fis-seklu 18, meta kien żgħir Anton Schranz, u hekk trabba, imma nimmaġinaw li kien għax dokumenti ħafna fuq l-ewwel periodu ta' ħajtu m'għandniex kif qed jista' jimmaġina. Nimmaġinaw li kien bniedem joħlom, insomma, ħallim kif ngħidu. U flok kompla fuq it-tradizzjoni tal-familja tiegħu kif kienet forsi l-użanza, ġifier hekk ġej minn familja ta' raħħal, tibqa' raħħal. Dan beda joħlom li jista' joħroġ minn dan ir-raħal xejken ta' Oxenhausen. U beda joħlom li anke forsi jkollu ġobb ieħor, jaqbad trade differenti ħafna minn dik tal-familja tiegħu. U li jagħmel fil-fatt prinċipalment jista' jkun tellaq mill-Ġermanja minn Oxenhausen u sieħeb żgħir ħafna fis-Swiss Army, fl-Armata Svizzera. Forsi meta kienet jgħi ġewwa l-Italja. Issa għalfejn kienet jgħi ġewwa l-Italja wkoll għandna mistoqsija jekk kienx qed jgħi ġewwa l-Italja. U jekk kienet jgħi ġewwa l-Italja għalfejn. Jista' jkun ġa kienet joħlom li jsir pittur f'xi mod. Issa minn fejn ġab din l-idea li jsir artist minn familja ta' raħħala wkoll naqra stramba, jista' jkun, imma qed ngħid ħafna jista' jkun għax fil-fatt m'għandna xejn dokumentat fil-preċiż. Li ftit li lin minn Oxenhausen hemm ebi monasteru Benedittin. U fil-perjodu li Anton kien għadu pjuttost żgħir, kien qed isir ħafna affarijiet artistiċi, insomma, kien hemm artist Huber, kien jismu Anton Huber, li kien qed jagħmel dal-proġetti artistiċi fil-monasteru. U jista' jkun li dan Anton ċkejken kien b'xi mod espost, ġifieri jitlaq mill-familja tiegħu u x-xogħol tipiku tagħhom ta' raħħala għax naf jien. U jmur jara lil da jaħdem imqar. U jista' jkun minn hemm ġab din in-namra għall-arti. Allora mbagħad qed ngħidu li forsi mar l-Italja, forsi biex jistudja, jew forsi biex jara l-arti, l-Italja dejjem kienet tiġbed in-nies xi ftit artistiċi. Fil-fatt f'Palazzo Falson l-Mdina hemm pittura tiegħu, ċerti li hija tiegħu. Li turi Castel Gandolfo, ġifieri hija prova li kien l-Italja ma tistax tgħid għax seta' kienet jikkopja xi print pereżempju jew painting oħra. Imma forsi hija xi ftit ta' prova wkoll, forsi kien hemm. Mis-Swiss Army, forsi bis-saħħa ta' Swiss Army li nafu li kien fiha żgur li hija dokumentata għax kienet jgħix mal-armata, spiċċa ġewwa Menorca. Mal-armata meċa għall-Menorca minn Oxenhausen, forsi għall-Italja imma żgur Menorca. Fil-Baleariċi fej Spanja kif kulħadd jaf. U hemm naħseb dil-ħolma li jsir artist reġgħet nibtet bis-saħħa fih, kien għadu soldat sa dak il-ħin. imma irnexxielu jġib discharge, honorable discharge mill-armata, għas kien għamel wisq, ġifieri kollox kien għamel naqrinqas minn sentej fil-verità. Ġifieri ma kellux xi karriera enormi. Imma naħseb li hemm kienet fil- nimmaġina kien bniedem ambizzjuż insomma. Anki ġewwa Menorca rnexxielu mill-ewwel jibda jagħmel ħbieb ma' nies importanti, ġifieri kien jaf kif jiddeffes insomma. U nafu li pereżempju kien għadu Menorca kien għadu żgħir, u mhux magħruf bħala artist ukoll, ġa kienet jiddobba xogħol ta' portraiture pereżempju ta' Lisqof. Immaġina biex tieħu dat-tip ta' xogħol. Ġa qed turi li inti xi ħadd insomma jew naqshekk timmaġina li int importanti ħa ngħidulek.
Sa dattant nafu lura kienx ħaxit taħriġ.
Kif qed
jagħtiħu commission?
Jagħtiħu commission, wieħed jippretendi li għandu taħriġ. Taħriġ fejkien, kifet, għanna dubju wkoll fuq da. Seta kien fil-kifet fl-idea li għanna li kienet jgħix Foxenhausen fil-monasteru Benedittin u forsi hemmhekk ħaxi forma ta' taħriġ ma' Dan Huber li kienet ipetter hemmhekk. Għamilha din jew le, kifet, forsi. Probably, ħanejdu hekk, għax tagħmel sens. Jekk għax l-Italja, wieħed jimmaġina li ħaxi taħriġ ġewwa l-Italja. U jekk kien mal anzi kien żgur mal-armata, jista' jkun kien l-artist tal-armata li kienet tipika li l-armata kien ikollha xi forma ta' pittur biex jirrekordja l-avveniment. Jista' jkun forsi rċieva xi forma ta' training anke bħala pittur li xogħlu kien imma mal-armata.
Imma x'kien jibqa' bniedem ta' misteru.
Ejja, fil-training tiegħu eventwalment ma jibqax ta' misteru, eventwalment nafu mhux ħaġa dokumentat mhux ħażin l-pija ta' ħajtu. Imma l-ewwel fażi, għax ovvjament ma kienx famuż ħadd ma kien jiddokumentah f'ċertu sens. Għanna ħafna mistoqsijiet u dubi li għalkemm mhux waħdi ma nisqra ħadimna ħafna biex forsi niskopru xi ħodd minnhom, xorta tfaddilna xi ftit tal-mistoqsijiet.
Iżinti kif wasalt biex tistudja lilu dil-familja ta' artist?
Mistoqsija għalfejn wasalt. Forsi bħal ħafna nisqra ma kellix idea għolja ħafna tax-xrant, kelli żball indunajt. Imma l-idea tax-xrant kienu familja ta' artisti, forsi kienu tlieta erba' għas konċert kemm. Li petru dejjem il-xwieni u l-baħar, xi portraiture u seascapes u x'na fin.
Mhux dawk li ta' importanti.
Le.
Għalik.
U ġifieri u biex la etta ma kellix interess enormi fil-ħistri ta' xwieni għax għadek allura ngħidha. U allura qatt qisu ma kellix interess. Dħalt fija għax fil-fatt ġejt mistoqs, jekk nistax ngħin kun qed mill-kuraturi ġifieri f'exhibition ta' x'ranzis kollha. Li saret sana l-oħra fil-fatt. Fil-Heritage Malta. Santi jermu fellu il-mitej sena, fil-fatt kienet dik il-biċentenarju, tal-wasla ta' Anton ġewwa Malta. Dik kienet l-idea. U li tħall fija għax jien għandi interess insomma fl-arti tas-seklu 19 u l-arti tas-seklu 20, insomma tħall fija kważi qatt ma stennejt. U bil-mod il-mod insomma waqt li tibda titgħallem u tfittex u tirriċerka u x'nafin u taqra dwarhom daw qishekk tibda tinnamra naqra mas-suġġett. U sakemm eventwalment indunajt li forsi kelli żball enormi li kont qed naħseb li x'Francis ma kinux għax huma Anton u t-tfal tiegħu u l-pija x'hemm fil-fatt hemm erba' ġenerazzjonijiet mill-inqas ta' artisti fil-familja x'Franz. Bil-mod il-mod tibda tinduna li daw interessanti immens insomma, forsi ma kinux il-Michelangelo jew imma b'xi mod jiġifieri kienu qed jirrispondu għażmien. Jiġifieri jekk l-element romantiku jgħat l-Ewropa, fihom tara element romantiku, jekk tara l-element realista jgħat l-arti tal-Ewropa, fihom tara element realista. Ġifieri kienet jirrispondu tajjeb ħafna. U ħafna drabi, mhux dejjem, imma ħafna drabi kienu jkunu artisti ta' livell għoli wkoll. Ġifieri, l-idea prinċipali kienet żbaljata tiegħi kollha ngħid forsi kif kienet ħafna nies oħra. U jalla l-exhibition b'xi mod li tellet il-Santiermu, forti Santiermu, bidlet xi ftit din l-idea li.
Bidlet
ta' żgur. Spera.
Mela, issa din nitkellmu fuq Anton qiegħed hawn Malta, u aħna din dejjem nitkellmu fuq il-jum tipiku tiegħu. Mar l-istudja u l-istudja kien il-belt stess jew mad-dar tiegħu. Kif kienet ħadd tibda l-ġurnata?
Ekku, għall-arbuħar ma saċnejt li għanna dokument preċiż jgħidilna kif kien. Imma għed jista' jimmaġina kif kienet. U nistanel kif nista' nimmaġina li kienet. Le għanet, forse biex imur naqra l-ura, meta Anton fettillu jiġi Malta, u għed nejt fettillu għax veru fettillu, għax nafu li Menorca kien ilu fuq 20 sena jiex, ġivu dakellu familja, stabilixxa ruħu, kien infittex bħal-artist, u f'daqqa waħda, u diveru kġrat f'daqqa waħda, ta' deċida li jiġi Malta. F'lejtin 17, mux lejtin 18, nista' ngħid għaliex ukoll. Uġi Malta, mal-mara tiegħu, il-mara tiegħu kienet pregnant fil-fatt, il-mara tiegħu kienet nofsa Anglo-Spanish, Elizabeth Howard Tuduri kien jisema, kienet pregnant daħar wil tagħhom, li eventwalment kien jisema Justina, di ġiet miegħu u ġew iċċekkjaw naħseb testing the waters, ġew iċċekkjaw Malta xaw. Żgur kienet deċiżjoni ta' malajr li jitilqu minn Menorca għax kienu dawk ixtraw dar. Immaġina da, daw ixtraw dar hemmhekk Menorca, ixtraw dar u kellu kien qabeż l-40 sewwa, kellu 48 sena, ma kien 48 48. Ma kienx jitifel ġifieri, kellhom 8 tidfal u oħra ġejja u dafdaqa waħda. Kellhom 12. Kellhom 12 proprja, ma kif kien jiġu dak iż-żmien kien hemm limit. U daw ġew Malta u naħseb għax iddeċidet il-mara fl-aħħar mill-aħħar kif dejjem jiġu insomma. Daw iddeċidew li jiġu jqogħdu Malta. Kif qed ġew fl-1817, Anton baqa' waħdu għaw, il-mara marret lura, Elizabeth marret lura, Menorca, weldet waħda. U ġiet lura bil-tfal kollha waħedha, ġifieri immaġina kienet mara wkoll ta' karattru intraprendente ħafna eżatt. U ma fil-bidu marrux joqogħdu l-belt fil-verità, fil-bidu marru joqogħdu l-Furjana. U fil-fatt ma nafux fej s'issa, imma jidher li Anton żamm imħabba mal-Furjana għax meta fil-fatt ried li jiġi mitfun fil-kripta tal-Kapuċċini fil-Furjana, fej fil-fatt ġi mitfun. Jisu żamma ħajtu kollha, pjeta ħajtu ħanejtek. Għax il-fuq minn 20 sena hawn Malta mbagħad. Għax mitta 70 sena, uġi kważi naqra inqas minn 50 għaw Malta. Eventualment marru joqogħdu l-belt kif qed tajjeb inti. U kienu joqogħdu fil-fatt Strada Sant'Ursula, eżatt taħt il-barakka ta' fuq. Imma faċċata Strada Sant'Ursula mhix xi triq wiesa, u timmaġina ma sax tara l-baħar minnha. Imma kienu joqogħdu eżatt quddiem dik li jgħidula Battery Street illum, jiġifieri setgħu jaraw il-port il-kbir.
Ċiġmiel.
Setgħu jaraw allura jekk titkun taf ukoll forsi tieħu pjaċir setgħu jaraw dak lilhom huwa l-Maritime Museum. Eżatt mid-dar tagħhom.
Vedu ta' bellezza.
Vedu ta' bellezza. Setgħu jaraw eżatt mid-dar
tagħhom.
U fil-fatt il-familja Schranz kellhom bżonn dinastija, ġifieri mhux Anton il-familja tiegħu u tfal ta' tfal mill-ieder kienu jgħixu hemmhekk. 4, 5 u 6 mill-ieder. Strada Sant'Ursula eżatt quddiem Battery Strada Salute mill-ieder kien jisimha. Ġurnata tipika, naħseb ġurnata tipika kienet tkun imdawra kompletament mal-arti. Ġifieri daw nimmaġinhom il-missier, it-tfal, immaġina daw kellhom 9 tfal, 6 minnhom kienu f'xi mod jaħdmu fid-dinja tal-arti. U forsi tajjeb li ngħidu ma semmejniha xejn din, mela għandna 6 artisti, 6 tfal li f'xi mod huma marbutin mad-dinja tal-arti barra Anton il-missier. Tlieta minnhom nisa. Un-nisa huma pittriċi jew jaħdmu fil-paintings ukoll. Li naħseb kienet one off, nhar nitkellmu Malta tas-seklu 19. Eżatt fil-bidu tas-seklu 19. U għandek tliet nisa li mhux qed jaħdmu d-dar, ġifieri taf kif biex jimlew il-ħin forsi kif kienet il-mara titgħallem l-arti.
Early Victorian.
Eżatt, bħala hobby biex toqgħod kwieta, taf kif u ma tagħmel xejn ħażin. Le, daw huma artisti veru.
Professjonisti
u nafu li huma professjonisti għax pereżempju waħda minnhom tirreklama li qed tagħmel lezzjonijiet tal-arti. Għal studenti tfajliet, biex nagħmilha ċara. Imma tagħmel ġifier barra li qed tgħin il-missiera kważi bottega tgħin, fil-veru sens tal-kelma workshop. Għalhekk meta tistaqsini kif kienet ġurnata tipika, naħseb kienet iddur kompletament mal-arti.
U d-dar hija l-bottega.
U d-dar hija l-bottega. U mbagħad eventwalment uħud mitfall xtraw postijiet oħra dejjem il-belt imma. Jew Strada San Pawlo jew postijiet oħra ma dejjem viċin b'xi mod iduru mal-istess post. Ġifier dak x'kienu jagħmlu. Ipittru nimmaġinhom anzi żgur kienet tiġri li jiġu l-klijenti għandhom. Biex
suġġetti li jridu.
Ija, anke interessanti ta' suġġetti, għax nafu, sadija kux negativa u pozittiva ma nafx issa naraw, ma nafu li kellhom forma ta' album. U jekk inti kont klient, ħafna drabi tkun pereżempju xi ħadd imlaħħaq fl-armata Angliża jew xi membru pjuttost nobli Malti, nis-sinjuri daw kienu jifordija, ovvjament. Kont mur għandhom Anti Schranzis. Daw probabbilment se jgħidu dal album b'ħafna ġbijat images tal-port il-kbir hemm kemm trid, imma anke pajsaġġi, għax anke tridu nbidluha li kienu jpittru biss l-ibħra. Jew il-baħar kienu jfittru anke ħafna pajsaġġi kemm trid. U xogħol kien ikun bħala klijent kien ikun li tagħżel pereżempju tgħid hija din toġobni, imma mbagħad ikollok ir-rikjesta tiegħek pereżempju s-size, il-qies, kemm se jkun kbir jewżar il-kwadru u l-min trid iddeffes fil-kwadru. Pereżempju inti tgħid ora tirid din ix-xena ma issa poġġi lili l-mara u tfal tiegħi pereżempju dak ngħidu l-steffiċ fil-fatt dak li l-figuri ta' quddiem Dak li jimlew il-foreground tal-pittur.
Ija produzzjoni semi-industriali.
Ekku, kważi għandek fabrika.
Għandek
familja siħa għaddeja. Issa, ovvijament, l-ewelet forse tista tider negativa. Tider negativa fil-sens li jinti tista, meta fil-fat ħdimna fuq l-exhibition, u morna ħafna owners ta' paintings, ta' xranzis, jew liħasbu li huma xranzis, biex nkun ċaru. Kemm il-darba ssib l-istess painting. L-istess painting, l-istess image ħanajtek. Jew jixxieba' ħafna bi ftit differenzi żgħar. Per eżempju, x'inhi jkun differenti għax xi ħadd ikun ordna x'inhi differenti f'nofs il-baħar. Jew inkella nies l-istefi ġew in-nies ikunu differenti, imma l-kwadru essenzjalment ikun l-istess.
Moħħ qed jiġi l-eżempju tal-maltemp fil-port fejn maltempata.
Kemm jekk jeżistu tnejn jew tlieta li huma kważi l-istess, per eżempju għandek jekk qed niftehmu jekk qed ngħidu l-istess waħda, għandek wieħed anzi qed iżomm dak iż-żmien kellhom daw il-kanuni, kienu jitnuhom tal-ordni għanti, kienu jitnuhom biex kienu jortu l-vapur il-xwien jew vapur iktar tal magħhom. U għandek darġa qed jissielet mal-baħar, l-baħar huwa għom, u qed jipprova jżomm postu biex qabel ma jtajru l-baħar. Fil-fatt hija painting pjuttost romantika dik li qed issemm, għandhom element pjuttost romantiku. U la tinsemmu da suġġett, meta nsemmu x'ranzis ħafna drabi ngħidu li huma topografiċi, jiġifieri meta jpittru dak li qed jaraw biss. Ma fil-verità ora hemm element topografiku qawwi ħafna, ġifieri qed jirrekordjaw. Ma dak il-laqta naqra poetika, naqra romantika.
Romantika
tidher ħafna fix-xogħlijiet tagħhom.
Issa meta tiġi biex tirriċerka suġġett bħal dan, lejun primarji tiegħek fejn sibtom fl-im arkivi u x'in sajts.
Okej. Ara naħseb kull darba tirriċerka artist jew pittur jew artist viżiv bħal dawn naħseb is-sors primarju jibqa x-xogħol tagħhom. Ġifieri għax għandna ħabta ninsewha di, ġifieri nammorru niġġru daw fid-dokumenti u x'naf jien. Mentri naħseb is-sors primarju jibqa' li tħares bil-qawwa kollha tiegħek li ipprova tifhem kemm tiflaħ mhix xogħlijiet tagħhom. Ovvjament hekk għamilna mhux waħdi, forsi tajb insemmihom konna l-prof Schranz fil-fatt li ovvjament jappartieni għall-familja John Schranz, Bernardin Xikluna u Joe Skiro fil-fatt. Aħna konna mejn li kien hemm xi nies oħra imma mejn li konna aħna l-erba. U eħe, il-sors primarju kien il-paintings, ġifri ħadna kedda kbira, ġifri nipruvaw n-dokumentaw u naraw il-paintings kollha first hand, narawhom ta' veru. Mbagħad ovvjament biex tibda tibni l-ħajja ta' dak li jkun bil-paintings biex mhux biżejjed. Allura kien hemm ħafna dokumenti primarji pereżempju jien l-iktar li ħdimt fuq Anton. Allura trid tfittex fittix ħafna m'għamiltx riċerka Oxenhausen forsi kelli nagħmel imma kienet beyond me dak il-perjodu, imma l-profs Schranz mar Oxenhausen u għamiltx riċerka hemmhekk u sab xi affarijiet żgħar dwar Schranz għadu żgħir, dwar Anton għadu żgħir. Ma mbagħad pereżempju Malta se tfittex pereżempju tibda mid-dokumenti tal-Knejjes. Per eżempju, ssib il-dokument tal-mewt tiegħu. Però minn hemm sejtik id-data ta' meta forsi twielet jew kemm jaħseb li kellu żmien. Għax importanti kemm jaħseb li kellu żmien. Ħafna nies kien ikollhom id-data ta' meta miet u kompletament off, ħażina. Għax kienu jinsew meta twieldu. Fil-fatt Anton, jew tajlhom u jew xi ħadd qalhom id-data ta' meta twielet kienet ħażina, nafu li kien xi sentej. Iżar jew ixja ħinsejt, issa ma kienx tajba d-dal.
L-arbora l-konċett ta' żmien huwa differenti.
Il-konċett ta' żmien huwa kompletament
il-preċiżjoni.
Eżatt. U forsi għalina tidher naqra stramba li ta' kif l-innies tant inħobbu niċċelebraw il-birthday. Ma stax tinsa li qed tixija. Imma daw kienu jinsew f'ċertu sens għax fil-fatt ma kienux ikunu ċerti. Dokumenti oħra jien naf qallibna ħafna gazzetti pereżemp, gazzetta tal-gvern li minn ġieli ssib xi riklami. Xi riklami jgħidulek. Interessanti wkoll il-ktieb ta' Giovanni Quintana. Giovanni Quintana li kiteb waħda mill-gwidi dak iż-żmien fis-seklu 19 kien hemm ħafna gwidi ta' Malta, x'imma mod kien hemm interess Malta forsi anke barra nibdew jiġu Malta jisu l-ewwel turizmu biex ngħidu hekk. U dan Giovanni Quintana li kien miżewweġ waħda mit-tfal, allura kien related, kiteb dan il-ktieb ukoll li b'xi mod anke r-riklama il-xogħol tal-familja issa ġdida tiegħu. Qed insemmu ma minn iż-żewġ waħda minnhom mit-tfal ta' tfal issa ta' Anton. Kienet miż-żewġa lill-filosfu tas-Siġġiewi, Nikola Żammit. Fil-fatt ukoll, ġifieri għandek familja qed titħallat u xek.
Ħallat ukoll ma' nies
tal-lokal. Ma' nies tal-lokal u naqra nies importanti ħanajdu hekk kienu qed jagħtu kontribut lis-soċjetà.
testamenti, dawri ta' żwieġ, affarijiet hekk inti qajtu magħhom?
Le, fortunatament le, ma jidhirlix li sibna testamenti. Kieku dik tkun interessanti ovvjament għax tista' tara kif għaddew minn familja l-oħra, ma minn naħa tiegħi ma kellix, ma jidhirlix li saru ma jistandu bi korrekt kif fil-verità, ma jidhirlix li kien hemm studju f'dak il-rigward.
Bħala Schranz illum it is sought after, għax nafli għall-exhibition u kol kelkom turi li għadin il-V&A, eżempju. Xinu il-level tijaw, l-importanza tijaw il-lum, il-dinja tal-lum?
Le, naħseb iċ-Francis, għal-kem, forse nikwar, jew nibdel dak li għad xiftit, għet li forse għamlu zmin mux daqsek popolari, naħseb il-painting saħħu ma dajem kienu xiftit in-fiċin, ġivek kif kollok Schranz fil-collection tijak, dajem kienet jisu ta' fi ollejt il-level tal-collection tijak. U naħseb iktar kem sirna nafu fuq, għom dal-axħar iktar il-level. Il-level għet jgħu għalat, ikolli najt. Ija, jemxie paintings saħħum fil-fatu ma barra minn għanti muxxi, numru enormi ta' paintings li ġibna xieħut minnom bid-diffikultajiet kolla biex iġib paintings minn barra. Hemm tnejn minnhom la tinsemmu l-Anton u jien forsi l-iktar nista' nitkellem fuq Anton fuq il-missier biex nerġa' ngħid. Jappartij għanu għal Buckingham Palace fil-fat. Daw kienu żewġ paintings kbar, għax is-soddu Schranz huma mhux kejknin fid-daqs. Daw paintings kbar li juru l-port il-kbieru mar sam xett. Li pittero, ma Anton fl-axħar snin ta' ħajtu, u naħseb rit juri li għal-kem kellu xie 68 sena, li jisu kien ċieħ għal-lum naħseb ħajr ma' nejdi. Imma għal-kem jisu kien zmin avvanz għal miet fil-fat ċi sente jwara. Daw zewċ painting, daw zewċ bijat, juru kem kien għadu bravu. Għet jikkompeti, għet jikkompeti ma' zzar, ma' tfalti għaj stess forsi, ma' għadni, ġviri, u nistan jikkompeti jilkom għax għadni tajjeb. U fil-verita veru, ma' zewċ paintings, kienu inataw bħala regal lil-King, King William IV, fil-fat.
Tajjeb, Kristi, nistaw, probabli b'għaw għandajn ħafna iktar fuq il-sujġett, ma' il-ħin u għadak li, u grazzi ħafna tal-li.
Grazzi għalli għalikom tal-istadi.
Ma'na ma' s-semmija ta' Campus FM. Jiena Manuel Buttigieċ u Liem Grauċi, nirringrazzjawkom u nintaqgħu issa wara l-pawża mużikali għaxsibiet tal-eluq. Semmija wara dik il-wafqa mużikali wara li kien l-intervista issa wasalna biex nagħmlu jiena u Liem ftit ħsibiet tal-eluq għal din l-ewwel sensiela tal-programm jum fil-ħajja ta'. Lew nibdew billi ngħidu li ħankomplu fl-iskeda li jmiss, irriri nistennukom li terġgħu tkunu magħna fejn għandna 17-il programm ieħor fejn ħan intaqgħu ma' mistied oħrajn u ħan nitkellmu ma' fuq temi oħrajn. U ftit sibiet tal-aħħar li hemm jiena laqatni kemm rajna varjetà f'daw il-17 programm li għandew kemm il-ħajja u kemm il-jum f'ħajja differenti rnexxinna naraw. Dejjem meta tqis iċ-ċokont ta' Malta u l-limitazzjonijiet tagħha imma kemm il-modi wara jekk varjat.
Jekk naħseb jiena naħseb li wkoll din is-sensiela tatna ħjiel ċar li l-istudju tal-istorja għadu ħaj fejn ħafna nies jieħdu interess u interess professjonali f'dan is-suġġett u qegħdin ituna dettalji li joħduna lura fi żmien u jġeluna napprezzaw ħafna iktar dak kollu ta' madwarna. U nixtieq nerġa' naċċenna għal sempliċement il-mużika li dejjem użajna għal dan il-programm, mużika oriġinali li għandna nemnu li kienet qed tindaqgħu Malta fis-seklu 18 u meta inti taħseb li għandna dak ix-xorti li għanna dettall li nistaw nejdu aħna edin nisimaw xkienet jinstema fil-seklu 18. Meta anka dak is-sempliċement dettall itik il-ħil li jisma ara x-rikkezza għanna. Ir-rikkezza d-deret għaparti s-seklu 18 li kemm jiena u kemm inti Manuel nħobbu nitkellmu ħafna dwaru. Intqajna ma mistiedna li ħaduna kemm ħafna iktar lura fi żmien, fil-Medjuevu, fil-bidu ta' snin tal-ordni, ta' tkellimna ma' Karmel Kassar, jew ma' Charles Dalli, imma tkellimna wkoll fuq is-seklu 19 u l-bidu ta' snin 20, meta tkellimna ma' Michael Refalo, fejn ħanna f'dettalji ta' sempliċement l-inbit il-merkanzija tal-imbit u l-impatta għawdex fuq l-gżira ta' Malta. Id-dettalji li toħroġ anka minn sempliċement għawdex li dejjem jgħidu it was the backwater of the economy of the island, ħriġna kemm x'importanza kien hemm. U anka diskutejna ftit l-immigrazzjoni. Fejn dak il-merkant partikolari debrinkat kellu t-tfal tiegħu ġewwa l-Amerika. U postijiet oħra u koll.
Jina nerġa' naħda lura lejn il-mużika li hija, għax naħseb qed mill-iktar affarijiet li oġbitni f'din is-sejra kien iċ-ċans appuntu konna dik id-daqsxejn mużika oriġinali. Allura rrid nirringrazzja lil Alex Vella Gregory, li miegħu anki tkellimna fuq qed mill-programmi, kif ukoll lill-violinista Berenice Beverly għaliex flimkien għamlulna recording li mbagħad intom is-semija smajtu ġimgħa wara ġimgħa ħadkomplu tisimgħu. Għax kif qed tiddi iċ-ċans li qisek tmur lura mod vif ħafna f'realtà differenti u x'hekk. U minn hemmhekk konna mxejn mbagħad tkellimna fil-fotografija pereżempju, ma' Caroline Tonna, wieħed mill-programmi favoriti tiegħi għax il-fotografija xi ħaġa li nafu ovvjament. Imma li tieħu ċ-ċans li tifhem anke kif bdiet dawn il-gżejjer u bdiet kmieni ma' kif kienet qed tibda f'postijiet oħra fl-Ewropa wkoll juriek anke l-pajjiż b'xi mod huwa marbut ma' dak li huwa għaddej u kellek nisa. Fotografi. Ġridek jgħu kol affaxxinanti fija, nifissa.
Affaxxinanti ħafna u koll nerġa' il-ħsieb tiegħi huwa kif aħna nħobbu nixtiequ dik li nħobb ngħid jiena li Malta kienet iċ-ċentru tad-dinja ma kienieċ. Imma l-pożizzjoni tagħha ġeografika fil-Mediterran fuq il-frontier tad-dinja ta' dak iż-żmien bejn l-Ewropa u l-Afrika u l-Vant, l-impatt tan-Navy Ingliża fuq Malta. Tafas ċertu ħwawa fl-istorja tagħna li jaffaxxinawk l-impatt tagħhom għadu jinħass sal-lum il-ġurnata.
U naħseb kien punt li konna tlaqna bih fil-bidu nerġa' nirrepeti ħissa li meta tinħarsu lejn jum fil-ħajja ta' xi ħadd jew xi ħaġa, provajna nilqu bilanċ aħna mhux nirromantiċizzaw dak li ġara. Affaxxinanti kemm affaxxinanti, ġifieri m'aħniex qed nirromantiċizzaw, però laqas m'aħna din nikkundannaw ġifieri. Provajna u nittamaw li rnexxina flimkien mal-mistinna tagħna li nilħu dak il-bilanċ biex nifmu appuntu x'kien jum fil-ħajja ta' personalità jew ta' avveniment. U nittamaw li bekk li l-komissemmi anke ħannikom fuq dal vjaġġ lura f'daw diversi realtajiet li ntqajna magħhom matul din is-sensiela.
Għadkom kem smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.